السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah Allah Subhanahu wa Taala'nın kalemimin bugün inşallah ötkende bastagan İmam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah sol kısmının kitabı Tevhid'de kelgen sözlerde okuda jalgastıramız. Biz bunu okudan sebep bol kısmı jayında nemese jalpı osı Maturidi akidasındagılar, Eş'ari akidasındagılar Allah barlık yerde деген сөзді айтады деген жалған жала жабылып жүр адамдардың арасында. Олар Алла барлық жерде дейді, Алла сонда базарда да, Алла барлық қоқыс жерлерде де, барлық жерде Алла бар ма, қалайша ол деген сияқты сөзді адамдар айтып, осы кісілердің мазхабы солай деген сөзді адамдардың арасында таратып жүр. Біз өткенде айтып кеткенде, бұл әлбетте жалған. Олар Алла субханаһу ва тааля барлық жерде деген сөзді айтпайды. Алла субхана ва тааля барлық жерде деген сөзді айтпайды. Керісінше, Имам Абу Ханифа, Имам Ат-Тахауи рахимахуллах сол кісілермен бірге, бұл кісі де Алла субхана ва тааляны бір мекенмен шектелуден, бір мекенді мекендеуден немесе заманмен шектеулі болудан Алла субхана ва тааляны пәктейді. Бұл имамдарымыздың жалпы әхлісінің уәл жаманың ақидасы. Ал Алла субхана ва тааля барлық жерде деп жүрген адамдар болар жайында, яғни бұлар барлық жерде деп айтады дегендердің негізінде олардың өздері Алла субхана ва тааля барлық жерде дегенге жақынырақ сөз айтады. Мысалы, "Ва хуа маакум айнама кунтум", сендер қайда болсаңдар да Алла сендермен бірге дегенінде олар бізбен хақиқи бірге дейді. Бізбен хақиқи шынайы бірге дейді. Яғни Алланың бірге болуы ол шынайы дейді. Яғни шынайы деген Алла субхана ва тааля, Алла субхана ва тааля бізбен барлық жерде бізбен бірге шынайы дегені әлгі Алла барлық жерде деген сөзге жақын. Олар енді жоқ, ол ондай емес деп мысал ретінде, мысалы Шейх Хусаймин өзінің кітабында айдың мысалын келтіреді. Ай біз қай жерде жүрсек, әрдайым бізбен бірге, бірақ ол жоғарыда деген сөзді айтады. Негізінде айдың бізбен бірге болуы ол шынайы емес. Шынайы бірге болу емес. Ай өзінің орнында. Ол бізбен бірге барлық жерде бірге емес. Тек қана біз жердің қай жерінде болсақ та бізге көрінеді. Оны бірге деген сөз бұл жерде бұл айды бірге деген ол ешқандай бір ақылға сыйымсыз сөз. Ал енді соған сол сияқты Алла субханаһу ва тааля әрдайым бізбен шынайы бірде, шынайы бізбен бірге, бірақ аршыда деген сияқты сөз, бұл әлбетте жама байна танақұбат, яғни екі қарама-қайшы нәрсені жинау. Екі қарама-қайшы нәрсені жинау. Бір нәрсе сізбен мысалы, яғни не бірге болады, не сізбен бірге болмайды. Яғни бір нәрсе екі жерде болмайды. Ал бұлар жоқ шынайы бізбен бірге және шынайы аршының үстінде деуі, бұл әлбетте ол ешқандай ақыл иесінің қабылдайтын нәрсесі емес. Бір екіншіден, олар Алла субхана ва тааля Эш'ари Матурудилер барлық жерде деп айтады, онда барлық жерде болатын болса неге біз қолымызды аспанға көтереміз, басқа жерге көтермейміз, неге қолымызды оң жағымызға, сол жағымызға көтермейміз деген сөздердің барлығы өздеріне қарсы айтылатын сөз. Неге? Себебі Ибн Таймияның өзінен сол мәселені сұраған кезде, неге қолымызды тек қана төбеге көтереміз, Алла бізді қоршап тұр ғой деген кезде, сол жоғары жақ, жақынырақ, тезірақ Аллаға жетесің деген сияқты сөзді айтқан. Яғни бұл өздеріне айтылатын сөз. Ал ол Алла субхана ва тааляны мекеннен, заманнан пәктеушілерге ол ешқандай айтылатын сөз емес. Және біз өткенде Имам Матурудидің сол ішінде сол сөздің жалғандығын дәлелдеу ретінде өзінің кітабынан Китабу Тавхид, Матурудидің кітабы 333 жылы қайтыс болған сол кісінің кітабынан оқуды бастағымыз. Және ол кісінің Алла субхана ва тааля қатысты, мекенге қатысты адамдардың үш түрлі пікір айтқанын келтірген. Мұсылмандардың үш түрлі пікір айтқанын. Біреулері Алла субхана ва тааля аршыда, аршыға орныққан, аршы олардың ақидасында үлкен бір орындық. Егер ол түсетін болса, өз болмысымен түседі, қимылдау арқылы бір жерден екінші жерге көшу арқылы түседі деген сияқты сөзді айтады деген. Ол кісі бір тайпа, яғни мұсылмандардың арасында жүргендер солай айтады деді. Екінші біреулер Алла барлық жерде деп айтады. Бұның екеуі де Алланың шектеуге алып келеді. Алланың шектеулі дегенге алып келеді. Мана Алла субханаһу ва тааля барлық жерде деп айтқандар, олар Алла шектеулі деп айтудан немесе Аллаға шектеу беріп қоюдан қашып, Алла барлық жерде деген сөзді айтқан. Және Имам Матуриди бұл ақмақтық деді кітабында. Бұл ақмақтық себебі ол егер бір нәрсе екінші бір нәрсенің ішінде болатын болса, оның шегі соның шегімен бірге болады. Яғни, бір нәрсе өзінен кіші нәрсеге енбейді. Ал бір нәрсенің ішінде болатын болса, яғни оның шегі сол сыртындағы нәрсе, қамтып тұрған нәрсенің бірге, сол қай жерден бітетін болса, ол сол жерден бітеді. Ол да Алла шектеулі дегенге алып келеді. Ол және ол да ақмақтық деген сөзді айтқан. Және үшіншісі, Алла субханаһу ва тааля Алла субхана ва тааля қатысты мекен заман деген нәрсе жүрмейді, тек қана мәжази мағынадан ғана дегенді айтады дейді. Бағанағы фи сама. Бұл әлбетте ол жерде шынайы мәкен мағынасында емес. Себебі фи араб тілінде бір нәрсенің ішінде дегенді білдіреді. Оны аля мағынасында қабылдайтын болсақ, біз өткен сабақтарда айтып кеткенде ол мәжази мағынасы. Яғни фи деген сөзді фи сама аспанда аспанның ішінде деген жоқ, бұл жерде аспанның ішінде деген мағынада емес, аспанның үстінде деген алып жатқан Ибн Таймия және оның шәкірттері, олар әлбетте Құранда мәжаз жоқ деп тұрып қайтадан өздері мәжазға көшіп жатыр. Себебі фи сөзінің, яғни бір нәрсенің ішінде дегенді білдіретіні үстінде деген мағынада келген кезде ол мәжази мағынасында келеді, шынайы мағынасында келмейді. Ал бұл жерде ол фи сама немесе ар рахману алал арш истава, Алла аршыға истива етті деген кезде оның бәрі, яғни ол Алла субхана ва тааляға бір мекен беру емес, Алла субхана ва тааляға мекен беру емес. Біз осыған қатысты имам Матрудидің сөздерін оқыдық және ол кісінің неге біз Алла субхана ва тааляға қатысты нәрсе деген сөзді айта немесе зат деген сөзді қолданамыз, неге сендер зат, екінші біреулер неге сендер Алла субхана ва тааляға қатысты зат немесе нәрсе деген шай, яғни арабша шай деген сөзді қолданасыңдар, неге онда жисім деп қана қоймайсыңдар деген уәждеріне қарсы ол кісі, жоқ, шай деген кезде біз ол Алла субхана ва тааляны жисім болудан, яғни дене болудан және сол сияқты дененің сипаттары болудан пәктейміз деген сөзін келтірген едік. Және тура осы сөз имам Абу Ханифаның фиқл акбардағы сөзі. Ол кісі фиқл акбардағы сөзді шарықтап жатыр. Яғни имам Абу Ханифа рахмахуллах, Алла субхана ва тааля шайун лака ал-ашйа, яғни Алла нәрсе, басқа нәрселерге ұқсамайды дейді. Ва маана шай исбатуху била жисм ва ла джаухар ва ла арад ва ла хадда лах ва ла нидда лах. Яғни фиқл акбар кітабында, яғни біз Алла субхана ва тааля нәрсе деген кезде ол Аллаға жисім берместен, Алланы шектеулерден пәктей отыра Алланы танимыз, Алланы қабылдаймыз деді. Осы сөзден имам Матрудидің біз өткенде оқып берген шайға қатысты сөзі екеуі бір жерден шығып жатыр. Және имам Тахауидің де Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк дегені, Алла ағзам шектеулерден пәк дегені барлығы бір жерден шығып жатыр. Кім арасында бір айырмашылық көріп тұр? Имам Абу Ханифан шайун лака ал-ашйа, Алла субхана ва тааля шай, яғни шай деген сөз қолданылады. Бізде Алла ұлы зат деп айтып жатады. Осы сөзбен, бірақ Алла жисім емес деген сөзбен имам Матрудидің сол шайға қатысты Алла субхана ва тааля зат деген сөздің қолдануы жайында, оның яғни бұл жерде қолдану ол Аллаға дене беру емес деген мағынаны түсіндіріп береді. Біз өткен жолы оны оқып бердік. Бұл сөзімен имам Абу Ханифаның сөзінің арасында қандай бір қайшылық бар бір біріне? ешқандай қайшылық жоқ. Яғни бұл барлығы бір жерден шығып жатқан сөз. Кейін имам Матрудидің сөзін оқып бердік. Әл асл фихи, яғни негізі мына мекенге қатысты сөйлеген кезде кана ва ла макан, Алла бар еді, мекен деген нәрсе жоқ еді. وجائزن ارتفاع الامكنه وبقاؤه على ما كان جنيد мекен деген нәрсенің түгелдей жоқ болып кетуі жайыз дейді. Алла субхана ва тааля мекен заман деген нәрсені жаратты. Қаласа барлық нәрсені жоқ қылып жібереді. Мекен заман деген еш нәрсе қалмайды. Бірақ Алла субхана ва тааля өз сипаттарында қалады. Ал бірақ Алла субхана ва тааля аршыны жаратты. Аршын жаратып болғаннан кейін аршыны өзіне мекен тұтты, аршыға көтерілді, яғни орнықты деген мағынада айтушылардың сол ақидада жүргендердің сөзінде ол Алла субхана ва тааля егер барлық нәрсе жоқ болып кетсе өзінің сипатында қалмайды. Себебі аршы да ол махлуқ. arsh mahluqiga arsh yo'q bo'lgan kunda Alloh subhanahu va taolaning sifati o'zgaradi ularning. Ular uni mo'yindasa-da, mo'yindamasa-da. Nega sababi? Ularda Alloh subhanahu va taolo mekanni yaratuvmen, arshni yaratuvmen o'zini yangi sifat qo'shdi. O'zini yangi sifat qo'shdi. Al-Imam Maturidiy rahimahulloh fa huwa ala makan. Alloh subhanahu va taolo qazir dal qazir azaliy sifatlarlar. Burun azalda, azalda qanday bo'lgan bo'lsa, avvalda qanday bo'lgan bo'lsa, qazirda turasunday dedi. Va kana ala ma alayhi al-an. Ya'ni azalda dedi, qazir qanday bo'lsa turasunday dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo hech qanday bir mekan, zaman yaratilmagan, bir jang'a sifat hech qanday qo'shilgan yo'q. Endi bu so'z bilan Imam Abu Hanifa rahimahullohning Fiqh al-Akbarda, Fiqh al-Wasiyadagi Wasiyada kelatin so'zi Alloh subhanahu va taolo barliq mekanda zamonda yaratdi. Alloh subhanahu va taolo barliq narsani yaratdi. Alloh subhanahu va taolo arshga istiva etib, istiqror ma'nosida emas, ya'ni o'rniqu ma'nosida, mekan tutu ma'nosida emas. Alloh subhanahu va taolo arshni mekan tutgan bo'lsa, unda arsh yaratilmay turib qayda edi degan Imom Abu Hanifaning so'zi men, mana shu ikkovi bir yerdan chiqib jatir. Ikkovi bir yerdan chiqib jatir. Agar arasida ayirmachilik ko'rib jatgan biri bo'lsa, unda aytsin. Yo'q, Imom Abu Hanifaning aqidasi bu yerda Imom Abu Hanifaning so'zi men, Imom Maturidiyning so'zi bir-biriga qaramag'ashi deb. Yo'q, bir narsani aytib jatir. Imom Tahawi da rahimahullohu o'z aqidasi, aqida kitobida mazala bi sifatihi qadiman qabla xalqihi va lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun min sifatihi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bukul kamal sifatlarini alamda yaratpay turib yeydi. Ya'ni alamda yaratuvmen Alloh subhanahu va taolo o'zining hech qanday jang'a sifat qo'shgan yo'q dedi. Ya'ni to'g'rimi kimning so'zi? Imom Maturidiyning so'zi. Imom Maturidiy de bu yerda fa huwa ala makan. Alloh subhanahu va taolo qazir azali burungi sifatlarinda, seni burunda qazirgi sifatlarinda aytdi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo qassi hech qanday o'zgaruv degan narsa yo'q Alloh subhanahu va taolo qassi. Ya'ni undan keyin bu yerda Alloh subhanahu va taolo qassi mana yerda biz Alloh subhanahu va taolani albatta ulug'taymiz. Alloh subhanahu va taolo qassi Allohning ismlari ulug' jo'g'ari degan al-ali al-mutaal Alloh subhanahu va taolaning ismlari Yani bu yerda biroq ul hech qanday bir mekan ma'nosida emas. Kebiruvlar tushungandek, hech qanday mekan ma'nosida emas. Ya'ni Imom Maturidiy bu yerda uning hech qanday bir sharafatni, bir atqishlikni mekanda yuqori bo'lib bildirmaydi degan so'zini o'qib bergan edik. Sebebi, ya'ni aql turg'usidan qaraganning o'zinda de, aql turg'usidan qaragandingizda siz ne narsaga negizdelib, masalan, 3-chi qavatdagi odam 2-chi qavatdagi odamdan afzal deb aytasiz. Nega negizdelasiz sol so'zda? Aql turg'usidan so'lgan bir dalil bormi? Ya'ni 3-chi darajadagi odam 2-chi darajadagidan afzal degan mekan jangdan yuqori bo'ladigan bo'lsa. Ya'ni misol, menda ko'rib yotamiz. Kecha majlisda boshqada elbasini o'zi chiqqan kezda elbasi ostida turadi. Bu yerda ya'ni uni sal yuqori turganlar odam afzal nemisi odam martabasi yuqori degan so'z bor yo'q, albatta unday emas. Ya'ni bu mekanning biyik bo'luvi ol hech qanday bir artiqchilikni bildirmaydi. Hech qanday artiqchilikni bildirmaydi. Ol bir ya'ni sharaf emas. Ya'ni odan keyin bag'anaga bizning Ibn Taymiyaning shakirtlarining agar Alloh subhanahu va taolo barlig yerda bo'lsa, nega qo'llaringni osmonga ko'tarasizlar? Nega qo'llaringni o'ng jaqqa, sol jaqqa, birovning ostiga, birovning ustiga ko'tarmaysizlar? Degan so'zni qatishdi. Ya'ni nega biz qo'limizni osmonga ko'taramiz degan qatishdi. Imom Maturidiyning biz so'zini o'qigan edik. Bu so'zinda va amma raf'al aydi ila as-samaa fa'ala al-ibada. Bizning qo'limizni osmonga ko'taruvimiz ol ibodat turg'usidan. Alloh subhanahu va taolo qalagan narsasini bizga ibodat etib beradi. Ya'ni ibodatning yo'llari qalay jasalni ol Alloh subhanahu va taolaning xalovi bilan bizga buyruq qilgan narsa. Biz uni hech qanday bir tavqoqqa, hech qanday aqlimiz yo'q. Nega ruku bo'ladi, nega sajda boshqasi istilmaydi? Nega qo'limiz namozda baylab turamiz? Nega qo'limiz jiberib turmaymiz? Nemisa nega qo'limizni boshqa dindagilarga o'xshab ustamaymiz? Nega peshin 4 rakat, nega asr 4 rakat, nega bamdat 2 rakat? Buni bar Alloh subhanahu va taolo tavqifi narsa, o'n hech qanday biz aqlimiz bilan uni nega bulay deb uni tavqoqqa aqlimiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo fa'ala al-ibada, ya'ni bizga uni ibodat etib ber dedi. Және Аллаху валиллахи ана таъаббада ибадаху бима ша. Алла субхана ва тааля қалаған нәрсесін бізге ибадат етіп береді дейді. Және одан кейін ол кісі айтады, ол біз қолымызды, көзімізді, жүзімізді аспанға қаратқан кезде, дұға жасаған кезде, Алла субхана ва тааля сол тараптан деп ойлаған адам, біз намазды қыбла қарап оқыған кезде, Алла қыбла жақта деген ойдағы адам сияқты деді. Алла субхана ва тааля намазда бізге Кәбәні қыбла етіп берсе, дұғада аспанды қыбла етіп берді. Бұл кімдердің сөзі? Бұл имам Матруди де, бұны имам Науави де, имам Ибн Хаджар да барлық ғұламаларды қарасаңыз, ол жерде «Лианна сама қиблату дәйин» дейді. Аспан дұға етушілердің қыбласы. Дұға етушілердің қыбласы. Және Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде біз берекелерімізді, жақсылықтарымызды аспаннан түсіреміз деп. Алла субхана ва тааля жақсылықтары берекесі аспаннан түседі. Ол жерде ол Алла субхана ва тааля сол белгілі бір тарапта деген сөз емес. Белгілі бір тарапта деген сөз емес. Алла субхана ва тааля қатысты ешқандай тарап, мекен, заман деген еш нәрсе жүрмейді. Мекен деген нәрсе жүрмейді. Мекен махлуқ, заман махлуқ. Бәрі жаратылған. Алла субхана ва тааляға оның ешқайсысы жүрмейді. Оның ешқайсысы жүрмейді. Яғни имам Тахауи рахмаһуллах Алла субхана ва тааля бүкіл кемел сипаттарына ие еді, әлемді жаратпай тұрып деген сөзі, яғни Алла субхана ва тааля мекенді де, заманды да еш нәрсені жаратпай тұрып, бүкіл кемел сипаттарына ие еді деген сөзі. Себебі қайсы бір адам болсын, ол барлық нәрсенің махлуқ екен Алладан басқа, жаратылса екен мойындайды. Ол мойындамаған адам ол діннен шығып кетеді. Мойындамаған адам діннен шығып кетеді. Ол адам бана материя вечный деген сияқты сөзге келеді. Бірақ Ибн Таймияның кейбір сөздері соған алып келеді. Бағанағы Алла субхана ва тааля науъ аль-алам қадим дейді. Науъ аль-алам қадим дейді, яғни мына көрініп тұрған әлем жаратылғанмен басқа бір әлем ол бастауы жоқ деген сияқты сөзді айтады. Сол үшін де ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келген Алла бар еді, Алламен бірге еш нәрсе жоқ еді деген хадисті қабылдамайды. Яғни ол тура сол мәтінді қабылдамайды. Тек қана Алла бар еді, Алладан алдын еш нәрсе жоқ еді деген мәтінді қабылдайды. Ал одан басқасын, яғни ал басқа барлық нәрсе махлуқ, Алла бар еді, еш нәрсе жоқ еді дегендердің барлық нәрсенің жоқтан пайда болғанына иман келтіреді. Яғни имам Тахауи рахмаһуллах Алла субхана ва тааля бүкіл кемел сипаттарына ие еді, әлемді жаратпай тұрып дегені, яғни мекен заман жаратылмай тұрып Алла бүкіл кемел сипаттарына ие еді деді. Және әлемді жаратқаннан кейін, яғни мекен заман жаратылғаннан кейін Алла өзіне ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ дегені, яғни Алла субхана ва тааля мекеннен заманнан пәк деген сөз. Кез келген ақыл иесі оны осылай түсінеді. Ал біздегі ақи бауырларымызда оларда өкініш көре Алла субхана ва тааля жоқ, әлем жаратумен өзіне жаңа сипаттар қосты. Өзіне жаңа сипаттар қосты. Сымнастава кейін барып арша орнықты дейді. Алла субхана ва тааля аспан дүниесін жаратқаннан кейін аспан дүниесіне түсіп көтерілетін болды деген сияқты сөздерді айтады. Яғни оларда Алла субхана ва тааля жаңа сипат қосыла береді. Және Алла субхана ва тааля яғни жайлап кемелдене береді деген сөз. Бұл әлбетте ол имам Тахауидің да, имам Абу Ханифаның да ешқайсысының ақидасына сай емес. Яғни ол кісілердің ақидасы ол Ибн Таймияның ақидасы емес. Кім Ибн Таймияны дұрыс деп қабылдаса, онда сол ақидада. Бірақ ол имам Абу Ханифаның ақидасы, ол төрт имамның ақидасы барлығы бір. Және басқа ғұламалардың да жалпы әхлі сүннә уәл жамаа ақидасы бір. Алла субхана ва тааляға қатысты. Яғни бұны несін айтып жатырмын? Неге? Себебі кейбіреулер бұлардың ақидасын бір етіп, бір ақида етіп көрсеткісі келеді. Жоқ, бір ақида емес ешқандай. Мың қайнаса да сорпасы қосылмайды. Қайнаса да сорпасы қосылмайды. Абу Ханифа рахмаһуллах Алла субхана ва тааля өзіне жаңа сипат қосқан жоқ деді. Бұлар айтады, жаңа сипат қосты деді. Бұлар имам Абу Ханифа Алла субхана ва тааля есімі емес, Алла шектеулерден пәк деді. Бұлар айтады, жоқ, Алла субхана ва тааля алты жағынан шектеулі деді. Имам Абу Ханифа рахмаһуллах жәннат, тозақ, мәңгі қазір жаратылған мәңгі таусылмайды деді. Бұлар келеді де, жоқ, тозақ мәңгі емес деді. Тозақ мәңгі емес, тозақ бір күн келеді де бітеді, ішінен кейін Фирауын да шығады, Әбу Лахаб та бәрі шығып кетеді. Шығып кетеді деген өзі жәннатқа кіреді деген мағынада айтпайды, бірақ бір күн келеді, тозақтың ішінде ешкім қалмайды, тозақ қаңырап қалады деген сияқты, соған қатысты бір әлсіз нелерді келтіреді. Әлсіз дәлелдерді келтіреді. Оған иншаллах имам Тахауидің сөзіне келген кезде Ибн Аль-Қайымның қай кітапта келгенін иншаллах бәрін көрсетіп, сол кезде оқып береміз. Яғни бір-біріне түгелдей қарама-қайшы ақида. Мынау Алла субханаһу ва тааланың мекеннен заманнан өзіне бір жаңа сипат қосудан пәктейтін ақида. Бұл имам Абу Ханифаның ақидасы, имам Тахауидің ақидасы, сол кісінің ақидасын өзінің кітабында келтіріп жатқан, және сол кісілердің сөздерін бәрін шарықтап жатқан, кеңінен түсіндіріп жатқан имам Матуридидің ақидасы. Бұл бір ақида. Ал мына екінші жақтыңкі, ол әлбетте ол басқаша ақида. Ол өзінің бастауын негізінде яһуди насранилардан алатын ақида. Яһуди насранилардан алады. Неге? Себебі оларда да Алла субханаһу ва тааланы ақидасы адамға ұқсатуға негізделген. Бұларда да ұқсатуға негізделген. Бұларда да ұқсатуға негізделген. Оларда Алла дені, бұларда да Алла дені. Оларда Алла Исаны оң жағына отырғызса, бұларда пайғамбарымызды оң жағына отырғызады Алла субханаһу ва тааля ашыға. Яғни ол ақида негізінде ұқсастығы көбірек солармен. Бұл да болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сендер өздерінен алдыңғылардың артынан ересіңдер деген сөзінің растауы. Соның растауы. Енді біреулер басқа нәрседе еріп жатса, соларға ұқсап жатса, әдет ғұрпында, көзқарасында, екінші біреулер Алла субханаһу ва тааля деген сенімінде соларға ұқсап жатыр. Және иншалла қазір имам Матуриди рахмаһуллаһтың тағы да біраз сөздерін оқып береміз. Ол имам Абу Ханифа мен еш жерде яғни бір бөлініп кететін немесе келісе алмайтын жері жоқтығын иншалла осы кітапта көрсетілген. Және имам Абу Ханифа рахмаһуллаһтың хаттарына, сол кісінің фиқхул акбар, уасия, сол кітаптарына негізделе отыра имам Матурудидің осы ақиданы шарықтағаны үшін ханафи ғұламалары осы имам Матурудидің шарықтарына негізделеді. Бұл деген имам Матуриди өзіне бір жаңа ақида тауып алды, жаңа бір нәрсе ойлап шығарды деген сөз емес. Ол тек қана шарықтаушы ғана. Яғни бұл кісілерді бағанағы бір жеті сипаттан басқасын мойындамайды, басқа деген сөз негізінде ол бос сөз. Ол көбінше оны айтып жатқандар, Алланың олар сипаттарын мойындамайды деген кезде көбінше айтатындары, яғни бағана Құранда келген мутәшәбихат хадистердегі жүз, қол немесе аяқ деген, яғни уәжихият, рижил деген қадам деген сөздерді тікелей тілдік мағынасында қабылдап, оны ағза мүше мағынасында қабылдамайды дегенді олар Алланың сипатын мойындамайды деген сөзбен келтіреді. Негізінде ол ондай емес. Олар оны сипат ретінде қабылдайды, бірақ Алла субхана ва тааланы ағза мүшелері болудан, Алла субхана ва тааланың болмысы жаратылысқа ұқсаудан Алланы пәктейді. Яғни олар оны сипат екенін жалғанға шығармайды. Алланың сипаты екенін мойындайды. Алланың яд, уәжих, айн деген сипаттары бар екенін мойындайды. Бірақ ол ағза, мүше, бір дененің бір бөлігі, ұстау, алу, беру, құралы мағынасында қабылдамайды. Неге? Себебі ол ұқсастыққа алып келеді. Ол Алла субхана ва тааланың болмысы, басқа жаратылыстың болмысы сияқты деген сөз. Сенде екі қол болса, Аллада екі қол болса, сенде екі аяқ болса, Аллада екі аяқ болса, сенде екі балтыр болса, Аллада екі балтыр болса, сенде екі көз болса, Аллада екі көз болса, сенде жүз, Аллада жүз, сенде саусақ, Аллада саусақ. Не қалды онда ұқсамайтын? Бірақ тек қана формасы, образы өзіне жараса деді. Бұл нағыз тәшбихтің өзі. Яғни Алла субханаһу ва тааланың жаратылыста болмысында ұқсатып қою. Алла еш нәрсеге ұқсамайды. Яғни Алланың болмысы түгелдей өзгеше. Алланың ақиқатын біз білмейміз қандай екенін. Біз тек қана Алланың бізге Құранда келтірген сипаттарын білеміз. Одан басқа біз Алла субханаһу ва тааланың еш нәрсе білмейміз. Ешкім Алланың білімімен қамти алмайды. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде лайса кәмислиші, Алла еш нәрсеге ұқсамайды деді. Яғни Алла еш нәрсеге түгелдей ұқсамайды. Тек қана көрінісі жағынан емес, түгелдей ұқсамайды. Алланың ақиқатын ешкім білмейді өзінен басқа. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Ла ухси санаан алейка кама аснайта аля нафсик. Мен сен өзіңді мақтағандай сені мақтай алмаймын деді. Яғни сені мақтап, сен саған лайықты мақтаумен мақтай алмаймын деді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Неге? Себебі біз Алла субхана ва тааланың толық кемел сипатын, толық Алланың ақиқатына жете алмаймыз. ولا يحيطون به علما. Allah Subhanahu wa Taala hech kim bilimdan qamtib ala olmaydi. Bizning bilimimiz laysa kamitli shay. Allah hech narsaga o'xshamaydi. Wala makullahu kufuwan ahad. Allah hech narsaga teng emas. Allah hech narsaga teng emas. Qul huwallahu ahad. Ayt Allah jalg'iz. Jalg'iz, ya'ni barliq narsada jalg'iz. Bo'lmasinda da jalg'iz. Al endi Allohning ikki qo'li bor, bizning ikki qo'limiz bor, Allohning ikki oyog'i bor, bizning ikki oyog'imiz bor. Ikkovi bir-birini 100% o'xshamasa-da, orasida azg'antay o'xshashlik bor degan bu ular hech qanday ahli sunnadan siz emas. Bu hech qanday ahli sunnadan so'z emas. Biroq shu so'zni o'qinishga o'ray, Ibn Taymiya jana shakirt chiralar. Mana Usaymonning kitobida so'z bo'ldi. Azg'antay o'xshashlik bor degan. Ahli sunnaning aqidasida Alloh men bo'lmas, Alloh men yaratilishning orasida hech qanday o'xshashlik yo'q. 100% o'xshashlik yo'q. Allah subhanahu wa ta'ala jalg'iz. Ya'ni Najdiy imam, endi imam Maturidiy so'zini o'ralaq, 61-betda ol kishi aytadi. Qur'onda kelgan la tudriku hul absar. La tudriku hul absar. An'am surasi 103-oyat. Ko'zlar o'g'on yeta olmaydi degan oyatga qarshi aytadi. Va aydan innal idrok innama huval ihatatu bil mahdud. Idrok deganimiz dedi, ol shikteuli narsani qamtu dedi. Shikteuli narsani qamtu. Ya'ni siz bir narsani ko'rganingizda, ol narsa shikteuli bo'ladi. Shikteuli bo'ladi. Siz sol ko'zingiz yetgan yerdan so'ng siz son qamtisiz. Ya'ni ko'zingiz qamtaydi, siz qamtu orqali ko'rasiz. Ko'zingiz qamtu orqali ko'radi. Bu shikteuli narsa bo'lganidan. Alloh subhanahu va taolo aytdi, "Al-idrok innama huwa ihatatu bil mahdud." Idrok deganimiz ya'ni la tudrik. Allah ko'zlar ya'ni yeta olmaydi deb aytsa bo'ladi. Ul adraka yudriku Qur'onda oyatda la tudriku hul absar. Idrok sol yetu ma'nosida. Idrok biroq ol shikteul narsani qamtu dedi. Wallohu ta'ala an wasfil hadd. Alloh subhanahu va taolo shikteuli bo'luvdan pak dedi. Alloh subhanahu va taolo shikteuli bo'luvdan pak dedi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shikteuli bo'ldan pak bo'lsa, unda bizda Alloh subhanahu va taolani ko'ruvimiz Allohni qamtumen, nimasi Alloh subhanahu va taolani bir shikteulini ko'ruvmen bo'lmaydi. Nega? Sebab Alloh subhanahu va taolo ol narsalardan pak. Va Alloh subhanahu va taolo ol narsalardan pak. Bu kimning aqidasi? Ular Abu Hanifaning aqidasi. Ular Abu Hanifaning aqidasi. Fiqh akbarda biz Alloh subhanahu va taolani qiyomat kuni ko'ramiz. Ko'rganingizda Allah men bizning aramizda hech qanday aralashtirib bo'lmaydi. Vasiyat kitobinda Alloh subhanahu va taolo bir tarafda bo'lmaydi. Nega? Sebab Alloh subhanahu va taolo shikteuli emas. Shuning Alloh men bizning aramizda aralashtirib yuritinday, biz Alloh subhanahu va taolani qamtitinday, Alloh subhanahu va taolo shikteulardan pak. Shikteulardan pak. Biz Alloh subhanahu va taolani o'zi qalaganday ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi qalaganday ko'ramiz. Sen Alloh subhanahu va taolo biz Allohni ko'ruvimiz uchun Allohning jism bo'luvi mandatli emas. Alloh subhanahu va taolo jism bo'luvdan pak bo'la tura, Alloh subhanahu va taolo o'zini bizga ko'rsatuvga qodir, kuchi yetadi. Bu yerda Imom Maturidiyda tura o'z narsasini aytib jatir. Tura o'z so'zda aytib jatir. Ya'ni Imom Maturidiyning bu so'zlari bilan Imom Abu Hanifaning so'zlari orasida to'liq kelishuvchilik bor, ya'ni o'sha aytganda polni savpadeniya. Nega? Sebebi bu kishi negizi aqidani tushuntirganingizda Imom Abu Hanifaning so'zlarini negizdeladi. Seni Hanafilarningga o'z kishining artidan yeruvi ol g'azabimiz sol uchun qana. Ol bir o'zining o'yinan jang'a hech qanday bir aqida o'ylab chiqargan yo'q. O'ylab chiqargan yo'q. Seni ol kishi hech qanday bir sifatlarda jalg'anga chiqargan yo'q. Endi ol ne uchun ular mancha sifatdan boshqasi mo'yindamaydi degan, ya'ni ular aytadi, Maturidiylar ular bir Alloh subhanahu va taolaning bir belgili bir sifatlarini boshqa sifatlarni yo'qqa chiqaradi dedi. Ya'ni ko'pincha aytatinlari sol qo'l oyoqda tegili ma'nosida qabullanmaydi dedi. Bu albatta ul Imom Abu Hanifaning aqidasi. Seni ikkinchi masala ol misol Alloh subhanahu va taolaning ashulani va rahmatini bo'luvi bo'lewa yaxshi ko'ruv degan sifatlarni tushuntiruvdi. Men o'g'an inshaalloh Imom Tahoviyning Alloh subhanahu va taolo ashulanadi, ya'ni yag'bob ләкә әхәди мінәл вара, бірақ басқа жаратылыстардың ашулануы сияқты емес деген сөзіне кейінгізді, иншалла ол мәселеге тоқтаймыз. Яны бірақ қазір жауапы айтып кетіп жатқаным. Одан кейін, имам Матуриди рахмахуллах 78-ші бетте айтады. Сумма шай исбат ла ғайр. Маңал қаул бианна Аллаха тааля шай. Яны Аллах субхана тааля қатысты шай деген нәрсені қолдануымыздың мағынасы дейді. Одан кейін айтады, сумма шай исбат ла ғайр. Шай дегеніміз, ол исбат ету дейді. Яны араб тілінде жоқ нәрсеге шай деп айтылмайды. Жоқ нәрсеге шай деп айтылмайды. Бұл кісі айтады, сумма шай исбат ла ғайр. Шай деген сөз бір нәрсенің бар екенін исбат ету дейді, одан басқа еш нәрсе емес дейді. Ва амма ал-джисм, ал дене болатын болса дейді, фа хуа исмун ли кулли махдуд. Ол әрбір шектеулі болған нәрсенің атауы дейді. Яғни барлық нәрсе, барлық бар болған нәрсе шай деп аталады. Дене нәрсе, бар нәрсе. Бірақ барлығы дене емес. Барлығы дене емес. Мысалы, дене дегеніміз, бұл кісі айтып жатыр, ликулли махдуд, яғни барлық шектеулі болған нәрсе. Яғни шегі бар, ені бар, ұзындығы бар, өлшемі бар, ұстай аласыз, көре аласыз. Яғни ашутимы нәрселер. Ал бірақ әлем ол нәрсемен шектелмейді, әлемнің өзі. Мысалы, сізде мейірімділік сипаты бар, рахымдылық сипаты бар. Бірақ сіз оны соны ұстап көре аласыз ба өзін? Бар нәрсе ме, жоқ нәрсе ме ол сипаттар? Бар адамда. Жомарттық деген бар, қорқыныш деген нәрсе бар. Сезімдерде бар нәрсе ме, жоқ нәрсе ме? Бар нәрсе. Бірақ ол көрілетін, ұсталатын нәрсе ме? Бірақ олар да нәрсе. Яғни, біз Алла субхана тааля қатысты шай деген кезде оның бар екенін білдіреді ол сөз тек қана. Оған бір, яғни Алланың болмысына бір сипат бермейді. Яғни ол бір дене немесе басқа деген сияқты. Яғни мысалы ол барлық нәрсе дене емес. Барлық нәрсе дене емес. Дене де шай. Яғни шайдың бір түрі. Бар нәрселердің бір түрі дене. Бірақ барлық бар болған нәрселер дене емес. Айырмашылығы түсінікті ғой, айырмашылығы түсінікті. Денедегі сипаттар мысалы. Ол өзігінен болатын сипаттар емес. Бағана қорқыныш, жақсы көру, басқа деген сияқты сезімдер. Олар денеде көрініс табатын сипаттар. Бар ол нәрсе. Бірақ ол нәрсе, мысалы, ол шектеулі емес, ол ұсталатын нәрсе емес, яғни ол дене емес. Және олар ара қашықтық деген нәрсе жүрмейді. Мысалы, сіз айтпайсыз ғой, менің қорқыныш сезім мен жақсы көру сезімінің арасындағы, мысалы, ара қашықтығымнанша деп. Немесе ол мен мына жерімде, немесе мына жерімде деп. Яғни ол барлық бар нәрсе ол дене емес. Барлық бар нәрсе дене емес. Бұл жерде біз яғни ол Алла субхана ва тааля сол нәрселерге ұқсатуымыз емес, бірақ барлық нәрсе дене емес екендігін айтып жатыр тек қана. Барлық нәрсе дене емес. Бұл жерде имам Матуриди соны айтып жатыр. Амма аль-джисм фа хуа исмун ли кулли махдуд. Ал джисм деген кезімізде ол уже бір определенный нәрсені білдіреді. Ол шектеулі болған, ұсталатын, сезілетін нәрсе. Дене, джисм. Шай исбат ла ғайр, ал шай бол дегеніміз, ол исбат ету ғана, одан басқа еш нәрсе емес дейді. Одан басқа еш нәрсе емес. Одан кейін, мына жерде, яғни Алла субхана ва тааляның ешқандай өзгермейтіндігіне соған қатысты тағы да осы бапта сөздерін келтіріп кетеді. Аллаху тааля лам язал ва ла язал биля тағайр ва ла завал ва ла интиқал мин хал иля хал ва ла тахаррук ва ла қарар из хуа васфу ихтилафи ахвал ва ман тахталифу ахвал алейхи фа хуа ғайр муфариқин лаха ва ман ла юфариқу ахвал ва хунна ахдас фа йаджибу биха алвасфу бил ихдас. Яғни Алла субхана ва тааля лам язал ва ла язал. Яғни бұрын әзелде қандай болса, қазірде тура сондай. Ешқандай өзгерусіз, бір халден екінші халге өтусіз, көшусіз. Алла субхана ва тааля өту, көшу деген нәрселерден пәк. Себебі өту көшу немесе өзгеру өзгеру дейді. Бұл жаратылыстың белгісі дейді. Жаратылыстың белгісі. Ибрахим алейхиссалам күнге жұлдызға табынатын қауыммен не жүргізді? Жүргізген кезінде жұлдыздардың жаратылыс екеніне дәлел келтірді. Не деді? Ла ухиббул афилин, мен жоқ болуш нәрселерді, яғни өзгеріп, бар болып, жоқ болып өзгеретін нәрселерді жақсы көрмеймін деді. Яғни ол сол өзгеріп тұрудың, ол жаратылыстың сипаты екенін сол жерде келтіріп жатыр. Жаратылыстың сипаты екен. Неге? Себебі сол бір сипат бар болды да кейіннен жоқ болды, немесе жоқ болды, кейіннен бар болды. Ол пайда болған нәрсе. Яғни пайда болған нәрсе, яғни бастауы бар деген сөз. Бастауы бар кез келген нәрсе жаратылыс. Кез келген нәрсе жаратылыс, бастауы бар нәрсе. Алла субханаһу ва тааланың сипаттары ол нәрседен пәк. Яғни кез келген бастауы бар, жаратылыс, яғни кейіннен пайда болатын сипатпен сипатталушы нәрсе мақлуқ. Неге? Себебі ол сипаттың өзі бастауы бар. Алла субханаһу ва тааланың ешқандай бастауы жоқ. Алла субханаһу ва таала сол үшін де ол кейіннен бар басталатын, кейіннен пайда болатын сипаттармен сипатталмайды. Алла субханаһу ва таала ол нәрселерден пәк. Яғни бұл жерде егер Алла субханаһу ва таала бір өзгеріске ұшырағанда, бір Алла субханаһу ва таала өзгеріс болғанда, онда Алла субханаһу ва таала жаратылысқа тән сипаттармен сипатталар еді деген сөзді осы жерде айтып жатады. Одан кейін кетпісі оғын себетте әлгісі біз бағана айтып кеткен сөзін тағы да растайды. Сымма Аллаху Субханаху кәна вәлә мәкән, вәлә зәліка әкіқаду әнәм, ләм яжуз әне тәғайяр әлфәхму әне ләдафәті әм мәкәна мен қабіл вәйләйі әнсарифу әлфәхму әне ләдафә ілә қалқи. Яғни Аллах Субханаху тәғала бар еді, мекен деген нәрсе жоқ еді. وعلى ذلك اعتقاد الانام جنه بكل مسلماندардан адамзат яни мусулмандардын акидасы сол деди. Энди Алла субханаһу ва таалага чыкты бир нерсени изафа эткенде изафа эттик тиркеш деди. Мисалы яни байтуллах Алланын үйү деген сөз. Алланын үйү немесе ар-рахману алал арш истава Алла арша истива етти. Немесе ва хуа маакум айнама кунтум сендер кайдарда кайда болсаңдар да Алла сендер менен бирге. Немесе Әмінтім мен фиссама. Яғни Алла субхана ва тааля қасты бір нәрселер тіркеліп келгенде, бір сипаттармен сипатталып келгенде дейді. Лам яджуз ан тағайяр аль-фахм. Алла субхана ва тааля қасты түсінік өзгермеу керек деп. Яғни Алла бар еді, еш нәрсе жоқ еді деген түсінік өзгермеу керек деп. Ол аяттарды түсінген кезде. Ол аяттарды оқыған кезде. Яғни Алла субхана ва тааля мекеннен заманнан пәк еді. Енді бұл аяттарды оқыған кезде біздегі сол түсінік, сол сенім, сол ақида өзгермеу керек деді. Аллаға бір нәрсе ибафа етілген кезде. Байтуллах деген кезде, яғни Алланың үйі деген кезде, біз бағанағы бір мекенді, Аллаға қатысты мекен түсінбеуіміз керек. Ар-рахману алал арш тава, Алла арш истива етті деген кезде де бір мекенді түсінбеуіміз керек. Алла субхана ва тааланың ол сипатына иман келтіреміз, бірақ имам Байхақи рахмаһуллах алейхи ол сипат аттықтарын айтқанда, бірақ ол Алла субханаһу ва тааляға бір мекен беру емес, Алла субханаһу ва тааля сол әлемнің бір тарапында немесе аршының үстінде деген мағынада емес деді. Алла субханаһу ва тааля мекеннен заманнан пәк. Одан кейін айтады: "Уәлә юсафу шәй, еш нәрсе сипатталмайды бил құрби илә Аллаһи мин тариқил масаф вәл масаха". Яғни Алла субханаһу ва тааляға жақын, яғни арақашықпен жақын болу немесе одан ұзақ болу мен сипатталмайды дейді еш нәрсе. Еш нәрсе Алла субханаһу ва тааламен жақындық немесе ұзақтық деген кезде арақашықтықтан емес ол. Еш нәрсе. Мысалы біз мумин Аллаға жақын дейміз. Мумин Аллаға жақын. Алла Құранда сәйіне қариб, мен жақынмын деді. Бірақ жақындық арақашықтықпен ба? Жоқ, арақашықтықпен емес. Арақашықтықтан емес. Арақашықтық ол екі дененің арасында жүретін нәрсе. Екі дененің арасында жүреді. İmam Abu Hanife aytqanday, Alloh subhanahu taala dini bo'lgandan pak. Bu tek qana İmam Abu Hanife'nin sözü emas, biz o'tganda İmam Ahmad'ın da o'g'in qatish sözünü keltirib ketdik, yana boshqa da ulamolarning sözünü keltirib ketganmiz. Ya'ni o'sha qana İmam Abu Hanife'nin aqidasimiz. Ya'ni hech narsa Alloh subhanahu taalaga masafa, araqashiqligidan yaqinlikdan sifatlanmaydi dedi. Kafirning uzoq bo'luvi. Bo'ldi, hech qanday araqashiqlikdan emas. Misalsiz musulman men kafir bir yerda turat. Musulman Allohga yaqin, kafir Allohdan uzoq. Bu yerda araqashiqlikmi? Yo'q, araqashiqlik emas. Alloh subhanahu taolaga tushsa, araqashiq qiyin narsa yurmaydi. Wala huwa bil qurbi ila shay min zalika al wajh. Ya'ni Alloh subhanahu taolaga, ya'ni hech narsa Allohga araqashiqlikdan yaqin deb aytilmaydi, olay sifatlanmaydi. Ya'ni Alloh subhanahu taolada hech narsaga qarshi, ya'ni hech narsaga araqashiqlikdan yaqin deb aytilmaydi dedi. Ya'ni sifatlanmaydi. Izzalika jihatul hudud va taqdir bil amkina. Sebebi ol Alloh subhanahu taolada mana o'sa dedi Alloh subhanahu taolani shektevli deu, Allohga mekin beru dedi. Allohga mekin beru dedi. Sebebi bir mekende bo'lgan narsa, ikkinchi mekende bo'lgan narsadan yaqin bir narsaga yaqin bo'ladi, ne uzoq bo'ladi. Ya'ni kimda-kim Alloh subhanahu taolo men yaratilishining arasida araqashiqlik yuradi, Allohning yaqin bo'luvi araqashiqlik bilan desa, ol odam avtomatik Alloh subhanahu taolo mekende Alloh subhanahu taolo shaktiyli deb jatir. Jana bu Ibn Taymiya jana mushakkatlarning so'zlari. So'ng medresaning so'zlari. Ana Usaymin o'zining kitobida aytganday, Alloh subhanahu taolo osmon dunyosini pendelarga yaqin bo'luv uchun tushatdi dedi. Pendelarga yaqin bo'luv uchun tushatdi dedi. Yana ahli sunnaning tag'i 3 turli so'zning birevi, ularning orasidagi, ya'ni so'zlarning biri Alloh osmon dunyosiga yaqin bo'luv uchun tushgan kezda arsh bo'lsa dedi. Bu albatta ol araqashiqlik haqida so'z ketib jatir. Boshqa hech narsa emas. Bu araqashiqlik. Ha biz bu İmam Abu Hanifa aqidasi. Aqidasi emas. Bu boshqa bir aqidasi chiqar, ol banaq Bibliyada onu siz tavuk olasınız, tavuk olasınız, tavuk olasınız. Bırak ol, ol ahli sünnet akidesimiz. Ol bizim imamlarımızın akidesimiz. Yani Allah subhanahu teala'ya siyeç nefse, yakındığı uzaklığı arakaşık denemez. Arakaşık denemez. Akrab ma yekunul abdu ilallahü s-sacid. İlallah ve huve s-sacid. Kendin yiyin yakın boğulatını vakti Allah'a onu secde gezin dedi. Bu arakaşık denemez bu. Siz naborot basınız, tümen qarayı tüsüp, jirge tiyip jatır. Eger mekenmen bolatın bolsa, onda siz bir jarty metrge bolsa da Allah'dan uzaqtagan bolasız. Ol jerde hech qanday araqashiq emas. Samolyotke minseniz, onda siz Allah'a jakınraq bolasız, Gagarin vaşe Allah'a jakın boldu. Ey odan aldın, ışkan it. Yani olar Allah'a jakınraq boldu. Bul albette bolsız. Yani bir jigit aytat, solardan birevinden suradım dedi. Jaqınraq boladı mı? Ya jaqınraq boladı dedi. Sonra men solardan birevin çıkarıp savatır edim dedi. Bir jigit aytat, çıkarıp savatır edim. Samolyotdan uçup ketin deyip atır dedi. Sonra men aytdım dedi. Qazi birazdan kelin duğa qılıp qoy, sen jaqınraq bolasın qoy deyip atır dedi. Bu albette ol hiç qanday ahli sünnanın, ol İmam Abu Hanifanın aqidasi emas. Yani İmam Maturidi de bu yerde İmam Abu Hanifanın sözünü tushundirib jatır. Allah'ın bana Şeyh-i Ekber'de sözü var. Şeyh-i Ekber'de Allah Subhanahu ve Teala'nın mümin adamına yakın boluğu, kafirden uzak boluğu, o araqashiqlik emesdi. Şeyh-i Ekber'de aytadı. İmam Maturidi sol sözü bu yerde çıkkana tushundirib jatır. Sebebi ol Allah Subhanahu ve Teala şektevli, Allah Subhanahu ve Teala mekinge tevelli degen sözge alıp geledi. Onun için aytsan da aytpasan da. Sebebi ol araqashiqlik şektevli bolgan, şegi bolgan, ustalatan, sezilatan dinelerin arasında jürat. Dinelerin arasında jürat. Allah subhanahu wa ta'ala dine boludan pek. Sen odan kine etat. وَقَدْ كَانَ وَلَا مَكَانْ فَهُوَ عَلَى مَكَانْ يَتَعَالَ عَنِ الزَّمَانْ وَالْمَكَانْ وَقَدْ كَانَ كَانَ بَارَ اَدَى degen söz. وَلَا مَكَانْ لَا مَكَانْ فَهُوَ وَلَا Allah subhanahu wa ta'ala عَلَى مَكَانْ yani sol ezel sifatında yeteala Allah pek dedi aniz zaman vel mekan mekennin de zamanlandı dedi. Bu kimin sözü? Бұл имам Абу Ханифаның сөзі. Бұл имам Тахауидің сөзі. Имам Тахауи да өзінің сөзін келтірмейді. Ол кітабының басында Абу Ханифаның Абу Юсуф Мухаммадтардың ақидасы деді. Яғни бұл солардың ақидасы. Одан кейін айтады: "Илейхима тарджиу худуд аль-ашйаа ва ниһаятуха". Яғни барлық шектеулі, яғни барлық нәрсе ның бітуі, шегі осы заманға мекенге қайтады деді. Яғни шектеулі деген кезде адам мысалы кез келген нәрсе, егер шектеулі нәрселер, олар мекенмен шектеулі болады, не заманмен шектеулі болады. Яғни мысалы, на срок годности, бір жыл деді. Яғни ол сол заманмен шектеулі. Заманмен шектеулі. Ол бір жыл өткеннен кейін жарамайды. Ол нәрсе бір жыл өткеннен кейін жарамайды. Яғни ол да шектеулі. Ол заманмен шектеулі. Яғни барлық нәрсе худуд аль-ашйаа ва ниһаятуха, барлық нәрсе сол мекеннен заманға қайтады. Яғни шектеулер. Одан кейін, яғни бұл сөздерде де біз тура имам Абу Ханифаның сөздерімен екеуін бір екенін көріп жатырық. Қаулул қаил 60-ші бетте айтады: "Айнаху?" Егер біреу айтса дейді, "Айнаху?" Ол қайда деп. وقول القليان بيرودن اول قايدا деп деген сөзі дейді суалуна анил макан мекен жайында сұрақ дейді وقد بينا انه تعالى عن ذلك біз алла субхана ва тааля ол нәрседен пәкен екенін баян еттік дейді баян еттік яғни бұрын қатыспағандар болса қаз ол мекеннен пәк дейді яғни хадис бар емес байна алла алла қайда деген деген сияқты қаз кейбіреулердің басына ой келіп жатқан болуы мүмкін біз оған өткен сабақтарда ол мәселелерді түсіндіріп кеткенбіз иншалла кейінірек тыңдап алсаңыздар болады. Одан кейін айтады: "Уа ла юсафу Аллаху субханаху биль-иттисал биль-ашйаа ва ла ал-инфисал ва ла ал-хулул фиха ва ла биль-хуруж минха мин жихати аль-масафа аля ма ху. Лианна Аллаха тааля кана ва ла гайруху, фамухалун интиқал мимма кана алейхи лима марра баянуху ва аля ат-тафсири биль-хуруж мин сифати аль-халқ ва шибхуху яджуз. Мин сифати аль-халқ ва шибхуху яджуз". Яғни айтады, алла субханала тағала бір нәрсемен, яғни бір нәрсеге иттисал, иттисал бір болу, инфисал бөліну, хулул ену, хуруж шығу. Яғни алла субханала тағала еш нәрсеге қатысты бұндай нәрселермен сипатталмайды дейді ара қашықтық жағынан. Яғни ену, шығу, бір нәрседен бірігіп тұр немесе бөлініп тұр деген алла субханала тағала ол нәрсенің барлығынан пәк дейді. Себебі алла субханала тағала бар еді, еш нәрсе жоқ еді. Және алла субханала тағала біз баян еткендей өзгеруі ол мүмкін емес дейді. Ва юсафу бил қурби мин тариқил ауни ван наср ва мин жихати ат-тасриф ва ат-тахсис ва мин жихати рахма ва ихсан ва мин жихати ат-тауфиқ ва ал-иршад. Алла субханала тағала жақын деген сипатпен сипатталады, бірақ ол қай жағынан? Ал-аун ва ан-наср. Алла субханала тағаланың, яғни жәрдем беруі, алла субханала тағаланың тәшриф ва тахсис, яғни біреулерді құрметті ету жағынан, яғни мысалы пенделерім, мұсылман пенделерім маған жақын деген кезінде ол солардың дәрежесін абыройын көтеру. Омин джихати рахма уал ихсан, және мейіріміне бөлу, жақсылығына бөлеу, тәуфиқ, яғни тура жолға бастау мағынасында деді. Яғни алла субханала тағаланың жақын болуы сол мағынада. Ол бір ара қашықтықпен емес. Яғни мен тағы да біраз сөздерін мына жерде белгілеп қойған едім, бірақ иншалла осы сөздер иншалла жеткілікті болар. Яғни бұл кісінің алла субханала тағала барлық жерде деп алланы шектеулі деуден бұл кісінің пәк екені. Себебі бұл сөздерінде ол кісі алла субханала тағаланың заманнан мекеннен пәк екенін айтып жатады. Яғни сол сөзге бұл дәлел. Және бұл имам Абу Ханифаның ақидасы. Мысалы 79-шы бетте, мына мен бір сөзін қалдырып кеттім. Яғни алла субханала тағала мекеннен заманнан пәк, біз аллаға қатысты бағанағы байтуллах немесе алла арша әстеу етті, сендермен бірге қай жерде болсаңдар да бірге деген аяттарға қатысты біздің түсінігіміз өзгермеу керек, алла мекеннен заманнан пәк деген түсінік өзгермеу керек деген кезде одан кейін айтады: وعلى ذلك يفسد قول من يصفه بكل مكان اذ لا فرق بين مكان واحد مخصوص يضاف اليه وبين الجمله Және бұл сөздерді Алла субханаһу ва тағала барлық жерде деген сөзінде, яғни бұл біздің ақидамыз, оны бұзады дейді. Бұл сөзде бұзылады дейді. Яғни себебі дейді, ол бір белгілі бір мекенде болуы мен барлық жерде болуы екеуі бір нәрсе дейді. Екеуі бәрі бір нәрсе. Яғни арасында ешқандай бір айырмашылық жоқ. Ол адамдар ақымақтығынан, біз егер Алла бір жерде деп айтатын болсақ, онда біз Алланы шектеулетіп қоямыз. Онда не істейміз? Онда Алла барлық жерде деп айтамыз деген, бұл негізінде ол ақымақ адамның сөзі. Ол ақымақ адамның сөзі. Ол сөзді айтып жатқан адам, яғни Алла субханала тағаланың болмысы әлемнің кішкентай деген сөзі. Әлемнің кішкентай деген сөзі. Және Алла субханала тағала ол әлемнің ішінде деген сөзі. Әлбетте ол бұл сөздің өзі де куфр. Және мына 90-шы бетте сөзін келтіріп, бір сөзді келтіріпті. Осы сөзден бұл кісінің сөздерін тамамдайық. Уәл-мушаббихат яқулун. Мушаббихалар айтады дейді. Мушаббиха дегеніміз Алла субхана ва тағаланы ұқсатушылар. Яқулун, ләу мисалум фил халқ. Жаратылыста Аллаға мысал бар деп айтады дейді. Яғни жаратылыста Аллаға ұқсайтын нәрселер бар. Фил жисмия, дене болуда, уәл хадд, шектеулері болуда, уә нихая, бітетін жері болуда, уәл харакат, яғни движение, әл харака, уәс сукун, немесе тоқтап тұру. Сукун, харака қимылдау, сукун тоқтап тұру. Біз неде муаллимистен неде басқада үйренгеміз ғой, харакат, харакаттар деді, фатха, банна, кәсра, ол қимылдатады, сукун яғни тоқтатады нәрсе. Әл харака уәс сукун. يحققون له ما به عرف حدث العالم ويجعلونه مثالا له سن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى олар әлемнің жаратылыс екеніне дәлел болған нәрселерді таңады деді. Яғни Алланы жаратылысқа тән сипаттармен, жаратылыстың жаратылыс екеніне дәлел болған сипаттармен Алланы сипаттайды деді. Яғни сізге әлем жаратылғанына қандай дәлел бар десе, сіз не дейсіз? Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқан дейсіз, материалистке барып, атеистке барып, ол айтады, мен сен Құранға сенбеймін деді. Яғни ол ақыли дәлел келтірген кезде оның бағанағы пайда болатын, жоқ болатын сондай тұрақсыз сипаттармен сипатталуын оның дәлел ретінде ғұламалар келтірген. Яғни оның негізінде ақылын істеткен адам оны түсіне алады. وَيَجْعَلُونَهُ مِثَالًا لَهُ Және әлемді Аллаға ұқсатады деді. Немесе Алланы әлемге ұқсатады. Жәллаллаху ан зәлік. Алла субханаһу ва тағала ол нәрселерден пәк дейді. Яғни біз Алла субханаһу ва тағала әрдайым айтып жатамыз. Алла субханаһу ва тағала бір қимылдан, бір жерден екінші жерге көшуден пәк деген кезімізде Алла субханаһу ва тағала, Алла субханаһу ва тағала яғни бір жерде қатып тұр деген мағынада емес. Кейбіреулер оны солайынан түсінуі мүмкін. Ол ондай мағынада емес. Ол бір жерде қатып тұру да, қимылдау, басқа бұның бәрі денеге қатысты сипаттар. Имамдарымыз бұл нәрселерден Алла субханаһу ва тағаланы пәк дейді. Алла субханаһу ва тағаланы пәк дейді. Және Алла оны екеуімен де сипатталмайды. Екеуімен де сипатталмайды. Мысалы, барлық нәрсе, яғни кез келген нәрсе, мына жағы болмаса, значит екінші жағы деген сияқты түсінік қате. Мысалы, әшейін элементарный мысал. Сіз айтпайсыз ғой, дуалға келіп мынау еркек пе ұрғашы ма деп, дұрыс па? Неге? Себебі ол оның екеуін де қабылдамайды. Ол нәрсені қабылдайтын объект емес. Мысал. Яғни ол кез келген нәрсе, бір нәрсе сіз мына жағын айтсаңыз, мынауысынан пәк десеңіз, яғни оның екінші жағы емес, антоним жағы емес. Антоним жағы емес. Неге? Себебі ол сол нәрсені қабылдайтын нәрсеге айтылады. Сол нәрсені қабылдайды. Мысалы, жисім не қимылдайтын жисім, не тоқтап тұратын жисім. Бірақ жисім емес нәрсе ол нәрседен пәк. Алла субхана ва тағала оның екеуінен де пәк. Бірақ яғни мушаббихалар, Алланы ұқсатушылар, Алла шектеулі деген кезде, Алла дене деген кезде басқа денелерге ұқсамайтын, бұны кім айтады? Бұны Ибн Таймия айтады. Бұны Шейх Хусаймин айтады. Сол Шейх Хусаймин бағанағы Алла субхана ва тағаланың шынайы қолы бар, шынайы аяғы бар, Алла өз болмысымен түседі деген сияқты сөздерді айтып қойғаннан кейін айтады. Кейбіреулер айтады, сендердің бұл сөздерің Алланы дене дегенге алып келеді деген сөзді айтады деді. Егер ол соған алып келетін болса деді, онда Алла дене бола қойсын деді. бірақ біздің анық білетініміз ол басқа денелерге ұқсамайды деді. Яғни бисмиллахикәлә айтсам алла дене, бірақ басқа денелерге ұқсамайды деген сөз. Мысалы имам Абу Ханифа алла субханала тағала ара қашықтықпен жақын немесе ұзақ болудан пәк, алла субханала тағала біз көрген кезімізде ара қашықтық деген нәрсе болмайды, біздің бір тарапымызда болмайды деген кезде алланың дене болудан пәк деп жатыр. Дене болудан пәк деп жатыр. Ал бұл кісілер жоқ, біздің ол сипат оны айтып жатқанымыз алланың дене дегенге алып келетін болса, онда солай ақ бола қойсын деді. Бірақ біз білеміз алла басқа денелерге ұқсамайды деген сөзді айтады. Яғни бірақ дене болу жағынан, шектеулі болу жағынан алла субханала тағаланың, яғни олардың ақидасы бойынша нихая, яғни бітетін жері болу жағынан олар не деді, алла субханала тағаланың болмысы аршының шектесетін жерінде бітеді деді. Яғни сол сөздерді айтып жатады. Бұл нәрселері алла субханала тағалаға мысал, яғни мысал болатын, аллаға ұқсас болатын нәрсе бар деген сөз деді. Бар деген сөзі дене болуда, шектеулі болуда, нихаяттары болуда, харака сукунда, яғни әлемнің жаратылыс екеніне дәлел болатын сипаттарда алла субханала тағала әлеммен яғни бір деген сияқты сөз айтады. Яғни оларда алла субханала тағала осы нәрселермен сипатталады. Әлемнің жаратылыс, яғни жаратылысқа тән сипаттармен алла субханала тағала сипатталады. Ал имам Абу Ханифада, имам Тахауида, имам Матрудиде алла субханала тағала ол нәрселерден пәк. Алла субханала тағала ол нәрселерден пәк. Яғни біз осымен иншалла имам Матрудидің кітабынан келтірген үзінділерімізді иншалла осымен тәмамдаймыз. Одан кейін біреулерден естіп жатсаңыздар, олар алла барлық жерде деген сөзді айтады, біліңіздер, ол адам жалғанша жала жауып жатыр. Имам Матруди мынау Китабы Таухид тағы да көрсетем, астында имам Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд Ал Матруди Ал Самарқанди Ал Ансари Ал Мутаваффа, яғни қайтыс болған сәнәте 33 яғни 333 жылы қайтыс болған дейді. Яғни ол кісі бұл сол кітабында, жалпы кітаптарында тек қана имам Тахау, имам Абу Ханифаның сөздерін шарықтайды, соны кеңінен түсіндіріп береді, болды. Одан басқа еш нәрсе істеген жоқ, өзінің қалтасынан, өзінің ойынан еш нәрсе қосқан жоқ, және ол кісі алла субханала тағала барлық жерде, алла барлық мекенде деген сөзді айтпайды. Ол жалған. Бұл кісі сол имам Абу Ханифа мен имам Мухаммад ибн Абу Юсуф имам Тахауилармен бірге алла субханала тағала мекеннен, заманнан пәк дейді. Алла ешқандай әлемді жаратумен өзіне бір жаңа сипат қосқан жоқ дейді.